Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, իսկ այս եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, դաշնակահար Էլեն Յոլչյանին և գիթարահար կոմպոզիտոր Էդգար Ենգիբարյանին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։
Շնորհակալ ենք հրավերի
համար։ Բարև ձեզ։
Ուրեմն Էդգարը և Էլենը ստեղծագործում են մի չափազանց հետաքրքիր ասպարեզում, ստեղծելով չափազանց գեղեցիկ երաժշտություն։ Նախ պիտի խնդրեմ մի փոքր սկզբում ինքներդ պատմեք ձեր մասին, որտեղ եք սովորել, ինչ բաժնում և ներկայիս գործունեությունը առհասարակ։
Ես կսեմ, ուրեմն սովորել եմ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայում, դասական գիթարի բաժնում, Հակոբ Ջաղասպյանի դասարանում, Եվ երևի թե հենց Հակոբ Ջաղասպյանը առիթ դարձավ, որ ես ավելի մոտիկանամ հոգևոր երաժշտությանը, որովհետև ինչ-որ մի ժամանակից սկսած հոգևոր երաժշտություն էի նվագում, հոգևոր գործեր էի նվագում գիթարով։ Ու շատ ինձ զգացի, ոնց որ ձուկը ջրում, հասկացա, որ դասական գիթարով ես ուզում եմ նվագեմ հայկական հոգևոր երաժշտություն ու զարգացնեմ նույնիսկ, ու այդպես սկսեց իմ դեպի հոգևոր երաժշտություն ծանոթանալու, ուսումնասիրելու այդ փուլը։ Դրանից հետո արդեն ուղղակի երևի ինքս ինձանով սկսեցի ուսումնասիրել, ավելի գրականությունը ուսումնասիրել, էլի կատարում էի, փորձում էի նույնիսկ փոխադրումներ անել գիթարի համար։ Մի քանիսը արել եմ, բայց այդպես հիմնականում հոգևոր գրականությունը ուսումնասիրում, ավելի խորը իմաստությունը հասկանալու համար։
Եվ դուք Էլեն։
Ես սկսեցի ուսանել միանգամից Ռոման Օսմանյանի անվան քոլեջում, ինչ այդ կրթություն չունեի երաժշտական, մասնավոր դասեր վերցրեցի, ընդունվեցի որպես դաշնակահար, նրանից հետո համատեղեցի երաժշտագիտական բաժինը ևս, բայց կոնսերվատորիան ավարտեցի որպես կոմպոզիտոր, այնտեղ ևս իհարկե ավարտեցի Արաքսիս Սարյանի դասարանը որպես երաժշտագետ, իհարկե այս բոլոր փուլերին զուգահեռ ես ստեղծագործում էի, փորձում էի ինչ-որ փոքրիկ երաժշտական դաշնամուրի համար, քանի որ դաշնակահար էի, պատկերներ ստանալ հենց իմ գործիքի համար, որից հետո արդեն Ղազարան Աշոտը իմ Պոլիֆոնիայի դասատուն խնդրեց ֆուգա գրել, երկրորդ ֆուգան, որը որ ծրագրից դուրս էր արդեն, և այդպես սկսվեց։ Ֆուգայից սկսեցի և սովորեցի Աճեմյանի դասարանում, Վարդան Աճեմյանի, և մագիստրատուրան ևս արեցի որպես կոմպոզիտոր, պաշտպանեցի, և դիպլոմային աշխատանքսել նարեկացու խոսքերով գրեցի բարիտոնի և սիմֆոնիկ նվագախմբի համար Գրեյս կոչվող ստեղծագործությունը։ Մինչ այդ էլ իհարկե անդրադարձը հոգևոր տեքստերին, կոլաժային տարբերակումով շարականներից հատվածներ օգտագործելը երաժշտությանս մեջ արկայն եղել։
Ձեր ընկալմամբ հոգևոր տեքստերը այն բոլոր շարականների, տաղերի և առասարակ հոգևոր ստեղծագործությունների տեքստերը էներգետիկ ինչպիսի դաշտ են պարունակում, ինչ են ձեզ փոխանցում։
Կարծում եմ ամեն ինչ մի քիչ անհատական է, այսինքն մարդը ինչ ներքին տատանումներով է մոտենում այդ տեքստին և ինչ է փնտրում։ Իմ պարագայում, եթե անկեղծ լինեմ, ինչ-որ անհանգստության, անորոշության ժամանակահատված ինձ չի մղել դեպի հոգևոր տեքստը, ես առաջին հերթին նարեկացուց եմ քանի որ սկսել, որքան է որ տարինակ է, ինձ օղերն էին գրավում, այսինքն ինչպես ընթանում է ժամանակը, բարի ժամանակը նարեկացու պարագայում, և ստեղծագործ մարդու համար շատ ավելի կոնկրետ իմ պարագայում հեշտացնում էր և հուշում էր, թե ինչպես պետք է երգվի այդ բառը։ Եվ հետո արդեն դե ավետարանից, Օվել Մարգարեից ունեցա այդ փորձառություն իր տեքստերով գրելու, ներսը շնորհալին արդեն Հովելի հետ կապված քիչ ավելի ուշ կպատմենք։
Այո, իմ կարծիքով մի քիչ ընդհանուր հոգևոր թե խոսքը կլինի ու խոսքին համապատասխան նաև երաժշտությունը, ինքը առաջին հերթին ինչ-որ չափով մարդկանց հույս է տալիս, խաղաղություն է տալիս, նույնիսկ եթե քո մեջ կարողալիքը տենց հարցեր լինեն, խնդիրներ, առօրյա հոգսեր, դու այդ հոգևոր տեքստը ընթերցելով, ընդհանուր խոսքի բնույթը, իմաստը, երբ որ սկսում ես ըմբռնել, ինքը քեզ ոնց որ խաղացնի, ասի ոնց որ Այդ խնդիրները դիր մի կողմ, հիմա ստեղ կարևոր բան ենք խոսում, մտածում, քննարկում, ու իմ կարծիքով այդ է առաջին հերթին, որ դու մի հատ աշխարհից կտրվում ես, երբ որ սկսում ես այդ հոգևոր դաշտը ուսումնասիրել։
Իսկ Գրաբարյան տեքստը առհասարակ, անկախ նրանից հոգևոր թեմայով տեքստ է կամ աշխարհիկ, իր հնչողությամբ ինչպիսի ազդեցություն է թողնում երաժիշտ մասնագետի համար, ինչպիսի հնչողություն ունի Գրաբարյան խոսքը։
Ես եկեք ոչ երաժիշտի պահով ասեմ, շատ եմ կողքից լսում մեկնաբանություններ, որ ասում են, չի հասկացվում տեքստը, չի հասկացվում ինչ է երգվում։ Հենց ներսը շնորհալու աղոթքների գրաբարեն ու հաճախ ունկնդիրը չի հասկանում բուն տեքստի խոսքերի իմաստը, որը լավ չի իհարկե, բայց այս պահին այդ ձև անկալվում։ Բայց որպես արդեն հենց երաժիշտ, որ դու մոտենաս այդ տեքստին, որ իրա համար գրես երաժշտություն, կարծում եմ շատ ավելի հեշտ է, ավելի երկեցիկ է, երբ որ դու հենց մանավանդ բնագրի հենց տեքստն ես օգտագործում, նա մանավանդ ներսը շնորհալու գրածը, որ ինքը շատ երգեր է հենց գրել, կարծես թե սա էլ երգերից մեկը լինի, որ երաժշտությունը կարելի ասել երգ է գրել, որի երաժշտությունը չկար։
Գիտեք, հետաքրքիր է այդ պահը, օրինակ արևելահայերենը միշտ համարում են ավելի երգեցիկ։ Նույնիսկ այն մարդկանց համար, ովքեր որ ասենք եկել են Սիրիայից են եկել, հա, որ արևմտահայերենը խոսում, արևելահայերենը իրենց համար ավելի երգեցիկ է, ավելի հեշտ է երգել մեր լեզվով, բայց այս պարագայում հետաքրքիր է, որ երկուսը նույն կերպ են արևմտահայ գրաբար, արևմտահայ ավելի երկեցիկ են մեզ համար։ Նույնիսկ ես կարող եմ հիշել, երբ ուսանող էի, իմ առաջին փորձառությունը տեքստի հետ աշխատելու, երբ որ ինձ Տերյան էին առաջարկում, Շիրազ, Սևակ, Չարենց, ես մեծ Արենց ընտրեցի, կարծում եմ, եթե չեմ սխալվում, հենց այդ նույն պատճառով։ Չի հասկանում ինչպես աշխատեմ արևելահայերեն։
Շատ լավ, մենք մեր խոսքի ընթացքում կարծում եմ արդեն ունկնդրի մոտ հետաքրքրություն առաջացրինք այն ստեղծագործությունների մասին փոքրիկ ակնարկներով, և այժմ արդեն անդրադառնանք այս ստեղծագործություններին։ Ինչպիսի ստեղծագործություններ են, ինչ խոսքերի հիման վրա են, և ինչպես է կատարվել այդ տեքստերի ընտրությունը։
Ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ սկսենք ամենասկզբից, թե
ինչպես ձևավորվեց, ինչպես
սկսեցինք ու հիմա ինչ ենք ասել։
Երևի անվանից սկսենք, հա, Հովել երաժշտական նախագիծը ինչու կոչվեց հենց Հովել, որովհետև մենք մեր առաջին նախագիծը որպես այդպիսին արվեց ներսը շնորհալու Հավատով Խոստովանին 24 աղոթքների հիման վրա գրված աղոթագրքի տեքստերով,
բայց
ինչու կոչվեց Հովել, որովհետև մի գեղեցիկ օր ես ուղղակի ցույց տվեցի Էդգարին հատված, Հովել Մարգարեի փոքրիկ գիրք է, չէ՞, Մարգարեությունից մի փոքրիկ հատված, որով մտածում է ես ինքս ինչ-որ բան գրեի և գրեցի հետո։ Այդպես իրեն հիշեցինք, սիրեցինք, բարբերաբար անդրադառնում էինք, ընթերցում էինք, և մի շարք անունների մեջ առանձնացավ հենց Հովելը, այդպես ընդհանուր պրոյեկտը կոչեցինք հենց Հովել անունով, որի մեջ արդեն մենք կունենանք իրարից տարբեր նախագծեր։
Եվ հենց առաջի մեր նախագիծը եղավ, որ երկուսով, ես ու եւ Էլենը, ներսը շնորհալու Հավատով Խոստովանին 24 աղոթքները ընթերցում էինք, եւ մտածեցինք, որոշեցինք, որ երաժշտություն գրենք աղոթքների համար։ Իրանք կարճ աղոթքներ են, 24 աղոթք օրվա 24 ժամերի համար։ Ու մտածում էինք երաժշտություն գրենք, բայց բառեր, խոսքեր չէինք պատկերացնում, որ երգ պետք է լինի։ Հենց գրում էինք, բայց ինչ-որ հասկանում ենք, որ ինչ-որ գրում ենք, ինքը երգ է դառնում։ Երաժշտությունը հնչում է, կարա առանց խոսքերի էլ երաժշտությունը լսես, բայց մեկ ազգում ես, որ բառը պակասում է, էլի, ուզում է, որ երգվի։
Այդպես ի սկզբանե գործիքային պետք է լինեին երաժշտությունները, ես պետք է գրեի դաշնամուրի համար, թե հակառակը չեմ հիշում արդեն, դե ես ոնց որ դաշնակար էի, Էդգարը գիտարար, այդպես ինչ-որ բան էինք պայմանավորվել, մոտիվացիա, որը լրիվ ուրիշ բան դարձավ։ Երկերի տեսքով արդեն գործիքավորվեց, մեղեդիները Էդգարի ես առաջարկեցի բազմաձայնել, որպեսզի մոնոդիա այդպես չմնան, հա։
Մի քանի հատը արդեն կար գրած, այնց շատ դժվար երկար ժամանակվա ընթացքում գրվել էր, ոնց որ այնց դեռ չէինք որոշել վերջնական, որ պետք է անենք, դա։ Մի քանի արդեն մեղեդի, մենակ մեղեդի կար գրված, Էլենը բազմաձայնեց, ներդաշնակեց, որից հետո արդեն երևի մոտ 6 հատ տեսանք, որ արդեն ունենք պատրաստի։
Դրանից հետո սկսեցինք խումբը հավաքել։ Հիմա, որովհետև արդեն խոսքիս մեծ մասը պետքա երաժիշտների մասին խոսենք, որովհետև եթե նրանք չլինեին, շատ դժվար կլիներ։ Իհարկե, հերթով կներկայացնեմ կատարողներին։ Այսպես եղավ, այսինքն մեր նպատակը մի փոքր փոխվեց, ոնց որ ամեն մեկս մյուսի համար անելուց արդեն վերաճեց ավելի մեծ ինչ-որ գաղափարի, և սկսեցինք գտնել երաժիշտներին, թիմը հավաքվեց, ձևավորվեց, ու արդեն հասկացանք, որ պատրաստենք ներկայանալ հանդիսատեսին։ Իհարկե, երաժիշտներն էլ շատ մեծ սիրով և ընդվորում հանրապետության լավագույն երաժիշտները ընտրվեցին, այդպես գեղեցիկ հավաքվեցինք ու առաջին բեմելը եղավ շատ մեծ արձագանքով, և ընդվորում մեր ամեն բեմ դուրս գալի ինչ-որ առիթի էր նվիրված, այդպես ուղակի համընկնում էր։ Հիշում ես, առաջինը կարծեմ ֆրանկոֆոնիայի օրերն էին, հետո թանգարանային գիշերներն էին, ինչ-որ սենց գեղեցիկ առիթներով։
Առաջի երկու, հա, երեք համերգ Կոմիտասի տուն թանգարանում։
Կոմիտասի անվան տուն թանգարանում եղավ, հետո Ֆրեսկո միջազգային կինոփառատոնին մասնակցեցինք, Սուրբ Աննայի Բակում հնչեց Հովելի երաժշտությունը։ Դրանից հետո ևս եղել են շատ համերգներ, երևի Արդեանինը հիմա հիշեցի։
Արդեանում, հա, ամեն 5-7-ի որ համերգա կազմակերպում,
Արդեանի հիմնադիր պարոն Վազգենը և Վահան Արծրունին այդպես երաժշտական 5-7-իներ են անցկացնում, այդպես մի գեղեցիկ 5-7-ի մեզ առիթ ընդեռնվեց։ Այդտեղ ևս հանդես եկանք և մեր ամենավերջին համերգը, երևի թե դա հիշենք, որը որ խորագիր ուներ, նվիրված էր հայ զինվորին, ի վեր խորագիր ներկրում, որտեղ ևս աղոթքներն էին հնչում, բայց արդեն
մի փոքր, հա, որոշեցինք նորություն մտցնել, էլեկտրոգիթարի ոնց որ ներկայությունը եղավ, որը որ գրված չէ, էլի նոտագրված չի, որը ինձ թվում է հետաքրքիր էր շատ, քանի որ կարծում ճիշտ էր օգտագործված, էլի երաժշտության հետ համահունչ չէր շատ։
Երկու աշխարհների բախում ոնց որ լիներ, իհարկե դրա արմատները ավելի մի քիչ խորն էին, Ֆրեսկո նախագծի շրջանակներում կազմակերպիչներից մեկի առաջարկով, սենց մի քիչ ալտերնատիվ ձևով Հովելը ներկայանար, այդտեղ նաև հարվածային գործիքներ էլ ևս կային, սաքսոֆոն կար, մի քիչ այլ
իրոք այդ սենց քո մտածելակերպի մեջ հլա ինչ-որ նորություններ մտցնում, բայց ինչքան նորություն ես դու անում, այնքան սենց զարգանում ես, ահա որ երաժշտության մեջ, ու ասենք նույն այդ հարվածային բաժինը, էլեկտրոգիթար բաժինը դու Հովելի երաժշտությունն է հնչում, գեղեցիկ խաղացնող երաժշտությունը, որը նոր զգացմունքներ է առաջացնում։
Շատ լավ, Էլեն և Էդգար, այժմ առաջարկում եմ ունկնդրի հետաքրքրասիրությունը մեկ քայլ էլ առաջ գնալով բավարարենք և լսենք ստեղծագործություններից մեկը, որից հետո արդեն կխոսենք ավելի մանրամասն։
Եթե ուզում ես ստանալ հոգևոր կրթություն, իմանալ ավելին քո կրոնի ու եկեղեցու մասին, ուրեմն ընտրիր Ռադիո Մարիամի հաճախականությունը։ Սուրբ գրային ընթերցումներ ու մեկնություններ, քարոզներ ու խրատներ, սուրբ պատարագ, աղոթքներ, եկեղեցու պատմություն ու ծես։ Մեր հոգևորականները կդառնան քո հոգևոր ճամփորդության ուղեկիցները։ Միացիր Ռադիո Մարիամին, radiomariam.am եւ Ռադիո Մարիամ հեռախոսային հավելվածով։
Սիրելի ունկնդիրներ, լսեցինք Հովել նախագծի ստեղծագործություններից, իսկ ես զրուցում եմ նախագծի հիմնադիրներ, երաժշտագետ, կոմպոզիտոր և դաշնակահար Էլեն Յոլչյանի և գիտարահար կոմպոզիտոր Էդգար Ենգիբարյանի հետ, նրանք բավական երկար ճանապարհ կտրել անցել են Երևանից զգալով Գյումրի մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար, Եվ բավականին խոսեցինք և մեկ ստեղծագործություն առայժմ լսեցինք, հիմա մի քիչ ավելի մանրամասն ենք։
Մենք լսեցինք Հասմիկ Բաղդասարյանի կատարումներից, ինչ եմ նշում, որովհետև մեր ներքիչները մեզ մոտ փոփոխվում են, կարծում կլսենք այլ կատարումներ ևս, ներկայացնենք մի փոքր երևի թե երաժիշներին, ում դերը շատ-շատ մեծ էր, ինչպես նշեցի, անուններ, որոնք ուցե մեր ունկնդրին այդպես ոչինչ չասեն, բայց հավատացեք, Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն կատարողներն են, Ֆլեյտահար Նարեկ Ավաքյան, հոբոյահար Տիգրան Վարդանյան, գարարափողահար Արթուր Հովանիսյան, կլարնետահար Արսեն Զաքարյան, դուդուկահար Արտակ Ասատրյան, թավջութակահարները մեզ մոտ շատ էին, Դավիթ Մելքոնյան, Թերեզա Սարգսյան, Լևոն Առաքելյան, Ջեմա Մանուկյան, անգլիական եղջերափող Հովանես Պապիկյան, սրանք անուններ են, որոնք որ երաշտասեր հասարակությունը միանշանակ կարծում եմ ֆիքսեց։ Մեր ներքիչների անունները ևս նշենք, արդեն առաջին ունկնդրումը, որ ունեցանք Հասմիկ Բաղդասարյաններ երգում, մեծ ձայն, որը որ ահռելի փորձառություն ունի հենց հոգևոր երաժշտության կատարման մեջ, այնուհետև ավելի երիտասարդ սերնդի կրկին տաղանդաշատ ձայն, որի ձայնը դեռ լսելու ենք մեծ բեմերում անշուշտ, Վարդուհի Թորոյանը, և արդեն դեռ այս նորությունը հանդիսատեսին չենք պատրաստել, բայց նոր ձայն են լսելու Արամ Խաչատրյանի կատարմամբ, կրկին շատ գեղեցիկ բարիտոն, մեծ ապագայով կարծում եմ։
Նկատելի է բավականին մեծ կազմ է հավաքված մի գաղափարի շուրջ, ինչպես է ընտրվել այս կազմը։
Երևի թե իմ մասով այս հարցը ես պատասխանեմ, որ թվարկեցինք հիմա գուցե կներեք իհարկե եթե մոռացանք որոշումներ, որովհետև ասենք հրավիրյալ երաժիշտներ ևս ունեցել ենք, նույն հենց ֆրեսկո փառատոնի շրջանակներում հարվածային գործիքներ մենք հրավիրեցինք եւ մշտական այդպես մասնակցություն չունի հարվածային գործիքները այս նախագծի մեջ, նույն ասենք սաքսոֆոնը, հա, ֆրեսկոյում Մանվել Բարսեղյանը կատարեց։ Իսկ ինչպես են ընտրվում, ես երևի թե առաջին հերթին մաքսիմալ փորձում եմ ընկղմվել մեղեդային գծի մեջ, մելոսի մեջ, այնուհետև տեքստի, Տեքստը ինձ միանշանակ օգնում է պատկերացնելու գույները, գույներն էլ արդեն թելադրում են գործիքները։ Իհարկե անձնական ինչ-որ նախասիրություններ լինում են, երբեմն չարաշահումներ լինում են, մասնավորապես կլարնետի վարձաները ավելի հաճախ կարող եք լսել սիրելի գործիքներին, բայց փորձում եմ զսպել հնարավորինս և մի փոքր էլ ուծե դաշնամուրի հետ կապված ունենամ առանձնահատուկ վերաբերմունք, հիմնականում այդպես։
Երևիտե ես նախագծի շրջանակներում, Էլենը, որ սկսեց գրել գործիքային այդ հատվածները, իմ սիրած գործիքն էլ դարավ կլարնետը, ես էլ այնքան սկսեցի սիրել իր կլարնետի համար շատ ուրիշ ձևագրում։ Բայց անկեղծ երաժիշտները իրանք իրանց չգիտեմ բնավորությամբ, մարտտեսակով այնքան լավն են, այնքան մեր հետ սենց ոնց որ հավասար, սենց ընկերական արեցին ես ամեն ինչը, որ իմ կարծիքով բոլոր գործիքները իրանց միջոցով մենք սիրեցինք, ու գործիքները, որ կայ, որ ասենք մենք տենց կարող չենք լսում, բան չենք անում, իրանց համերգներին գնում ենք, իրանց լավ չմանանամ շատ, երևի թե մի քիչ ես ներկայացնեմ, ոնց է հենց մեղեդին ստեղծվում, ուրեմն առաջին հերթին տեքստն է, որ ամբողջ խորուրդը տեքստի, տեքստի ասելու ձևը օրինակ, թե ոնց է բանաստեղծական ինչ ձևով է գրված, այդ ամեն ինչը հուշում է, թե մեղեդին ինչ ձև զարգանա, ինչ տիպի մեղեդի լինի, և դա է հիմքը մեղեդու գրվելու։ Եվ հերթականությունը այսպես է, էլի տեքստը կարդում եմ ես, ինչ որ մի աղոթք կա, որ կպնում է հենց այդ պահին, ու ես սկսում եմ իր վրա աշխատել, սկսում եմ կարդալ ու փորձել ստեղծագործել, մեղեդի գրել աղոթքի համար։ Ընթացքում միշտ Էլենի հետ կապի մեջ եմ լինում, լինում է, որ ասենք դեռ կիսատա, բայց Էլենին ցույց եմ տալիս, միասին նայում ենք, հետո արդեն որ ավարտում եմ, մեղեդին ամբողջական գրում եմ, ուղարկում եմ Էլենին, Էլենը լսում է, նոտաներով տենց նայում է, արդեն ինքը իր կարծիքը հայտնում է, եթե ինչ-որ բան կա փոխելու մեղեդու հետ կապված, միանգամից այդ փուլը անցնում ենք, ավարտում ենք, մեղեդին վերջնական ստանում ենք, նոր սկսում ենք ներդաշնակելու պրոցեսը։ Արդեն այդ Էլենը ճարաշ ներկայացրեց,
հայ հոգևոր երկերը շարականները չափազանց մեծ թվով կան, որ պահպանվել են ճոխ ազագությամբ, սակայն քանի որ դրանց կարդալու բանալին այժմ կորցված է, չենք կարող իմանալ, թե ինչպիսի մեղեդով են երկվել։ Արդյոք նախատեսում եք այդպիսի շարականներին երկրորդ կյանք տալ հետագայում։
Անկեղծ ասած, նման միտք չունենք, իհարկե շատ ցանկալի կլինի և մեզ շատ հետաքրքիր կլինի, եթե ներգրավենք, մտնենք այդ պրոցեսի մեջ, բայց դեռևս կարծեմ, թե նման բան չունենք պլանավորած։ Կարծում երկուսից էլ հետաքրքիր է և այս դաշտը ինչ-որ առումով ենքան բաց է մեզ մոտ, որ անսահման է ծավալվելու և ստեղծագործելու ոլորտները, ժանրերը։
Իրականում կարծում եմ ուղղակի մի քիչ նաև լսարանի ու պահանջարկի հետ է կապված այս հարցը, որովհետև մենք հիմա 24 աղոթ, 24 երաժշտություն կա գրված, բայց արձագանքը այս ամենին այնքան թույլ է, որ մի քիչ նաև քեզ չի անընդհատ հիշացնում, ասում, որ նաև ես կա ես արա, դու անում ես այն ինչ-որ դու այդ պահին ուզում ես։ Մենք ուզեցինք անենք ես աղոթքների համար գրենք, գրեցինք ու ոչ մեկ մեզ դրա համար ոչ մի բան չէր խնդրել, որ ես ամեն ինչ անենք, սա մեր սրտի ցանկությունն էր, մենք արեցինք, բայց հետագայում ոնց որ նորից աշխատել այս ձևով, եթե ցանկություն լինի մեր մոտ, մենք կանենք, բայց այսպես ասեմ, ոնց որ ըստ ցանկության է այս ամեն ինչը արվում, եթե մեկ այլ գաղափար ծնվի, որոշենք, որ ուրիշ ուղությամբ պետք է զարգացնենք հովելը, արդեն ոնց որ փորձենք։
Համերգները, որ ասում եմ, շատ ջերմ են անցել, ամեն դեպքում այն շրջանակն է նույն ներկա եղել, ովքեր որ սիրում են, ովքեր որ գիտեն արդեն ինչ պետք է լսեն, ինչ երաժշտության համար են գալիս, կամ երաժիշտների կատարումները ունկնդրեր, այսինքն առիթները տարբեր կարող են լինել ունկնդրին բերելու դահլիճ այս պարագայում։
Իսկ ինչ եք կարծում, այդպիսի ստեղծագործությունները առհասարակ ավելի բարձրակարգ երաժշտության հանդեպ այսօր հետաքրքրությունը մեղմ ասած խիստ նվազել է, ինչ կարելի անել, որպեսզի ունկնդրին հետ դարձնել դեպի ավելի բարձրակարգ երաժշտություն, ավելի ճաշակավորը, ավելի գեղեցիկը։
Առաջին հերթին պետք է շարունակել անել այն, ինչ անում ես, պետք չէ հուսահատվել։ Եվ ինչքան շատ լինեն, ես հիմա մեր մասին չեմ ասում, հա, ուղղակի եթե դու արդար ես քո գործի մեջ ու կարծում ես, որ ժամանակը կպահի քո արած աշխատանքը, ոչ թե մարդիկ հիմա լսում են, որովհետև այս պահին իրենց հաճելի, այլ ազգային արժեք ես դու ստեղծում և քո խղճի առաջինը արդար ես, մաքուր ես, ինչքան շատ լինեն քեզ նման մարդիկ, այդքան արդեն ծավալով և քանակությամբ դուք շատ կլինեք։ Եվ այն մյուս տոկոսը, մյուս կողմը ավելի կփոքրանա։ Այդպես պետք է փորձել, կարոզել, տարածել, սովորեցնել, շատերը չգիտեն, մարզերում հնչեցնել, օրինակ մեր գաղափարներից մեկը նաև դա է, մարզերում եւս ունենալ համերգներ, որի մեկն արկանցած տարի տրվեց, ինչ-ինչ պատճառներով ընդհատվեց, տեխնիկական, ֆինանսական եւ մնացած այլ պատճառներով, բայց որը որ մտածում ենք, հա, նաեւ սահմանամերձ գոտիները եւս այդ ամեն ինչին հաղորդ պահելու մասին, կարծում դա բնական process է, որը որ ընթանում է իր հունով, եթե հիմա փորձենք հայացք նետել մեր օրյա ստեղծագործողների, չեմ ասի, որ հիմա շատ են արադառնում, ասենք, հետ խորթային շրջանում ավելի շատ են դիմում հոգևոր տեքստերին կամ այլ կերպ են ապրում, մարդկանց մտածելակերպն է փոխվել։ Կարծում նույն խորթային ժամանակ էլ, եթե մարդը հավատացող մարդ է, աստվածավախ մարդ է, միևնույնն է, ինքը իր տան մեջ եւ աղոթքներ իր անում, գիրքներ կարդում, աստվածաշունչներ ընթերցում, գուցե եկեղեցի չէր գնում, շատ բաներ այդպես հրաπαրակավ չէր արվում, բայց ամեն դեպքում մարդը իր ներսում նույն մարդն էր իր տեսակի մեջ։ Նույնն էլ հիմա, կարծում շատ տարբեր են եւ միանշանակ չեն կարող ասել, էլի ոչինչ, ինչ փուլի մեջ ենք, որ ճանապարհով են գնում, նույն այդ սահմանափակումները, որ եղան են խորհրդային շրջանում, արդեն հետ խորհրդ շրջանում, ես ուսանողական տարիներին հիշում եմ, երբ որ առաջին անգամ արադառնում էի հոգևոր տեքստին, իմ ղեկավարը հարցրեց, ասեց, Ալյան ջան, ինչ որ բան չի պատահել, ինչ ես հոգևոր տեքստ վերցրել, որովհետև տարօրինակ էր, հա, ասենք 21-2 տարեկան աղջիկ ինչի է հենց հոգևոր տեքստ ընտրում, այնպես որ մի քիչ դժվարանում եմ գնահատական տալ։
Մի քանի հարց եմ ուզում տալ կապված արդյունքի հասնելու հետ։ Բնականաբար ամեն արդյունքի հասնելու համար պետք է դժվարություններ հաղթահարել։ Եվ մեզանում այսօր շատ է նկատվում, որ կես ճանապարհից մարդիկ հիասթափվում են եւ այն արդյունքը, որը պատկերացնում էին, որ ուշ թե շուտ հասնելու են, այդպես էլ չի ստացվում։ Դուք օրինակ դժվարությունները ինչպես եք հաղթահարում։ Անշուշտ լինում է պահեր, երբ ձեր ցանկացած արդյունքը չեք ստանում, բայց չեք թողնում, հետագայում նորից այդ ճանապարհը անցնում եք։ Այդ չհիասթափվելու ընթացքը ինչպես է ձեզ մոտ տեղի ունենում, ինչպես եք կարողանում մոտիվացնել ինքներդ ձեզ ու առաջ գնալ։
Ես թվում է սպասելիքների հետ է դա կապված, այսինքն եթե դու ունես մեծ սպասելիքներ, հիասթափություն ապրելը շատ ավելի հեշտ է լինելու։ Մեր պարագայում կարծում եմ մենք ինչ-որ մեծ սպասելիքներ չենք ունեցել, որ մեծ լսարանա լինելու կամ մեր արածը ինչ-որ տենց հատուկ գնահատական են տալու բարձր։ Մենք արել ենք, էլի ասեմ, առաջին հերթին այն ինչ-որ մեր սրտից է եկել, որովից է ակնկալիքներ չունենալով նույն ձևով էլ, կարծում եմ մեր հետ միասին երաժիշտները, ովքեր որ այդ ամեն ինչին մասնակցել են, կարծես թե իրանցել է ինչ-որ մի ձևով կպել այդ երաժշտությունը, այդ աղոթքները, ու իրանք նույն ձև մեր հետ հավասար, կարծես թե իրանց սրտի ասելիքն են ասել։
Իսկ հանդիպող դժվարությունները, որոնք անշուշտ եղել են, միանշանակ հաղթահարվել են երևի թե ավելի շատ ներքին հարցերի եւ պատասխանների, ոչ մի այդպես ինչ-որ խոսակցություններ, միջադեպեր չի եղել, չնայած որ կոլեկտիվը փոքր չէ, մենք շատ ենք եւ շատ տարբեր ենք միևնույն ժամանակ, բայց շատ մարդկային, ինչպես նաեւ այդ իհարկե ինչի համար ենք մենք հավաքվում, ինչ ենք անում, դա էլ շատ կարեւոր է, որովհետեւ եթե գուցե ինչ-որ աշխարհիկ նախագիծ ալիներ, հա, այդպես մի քիչ ժանրային ուրիշ տարբեր ուղղություններ ունենար, գուցե այլ կերպ ստացվեր հաղթահարելը։
Իրականում հիմա մենք որ մտածում ենք ինչպես անենք, որ արդեն պատրաստ է ինքը, 24 աղոթքը գրված է, այս վերջին 8 աղոթքը դեռ չեն հրապարակել, բայց արդեն ինքը կարելի ասել պատրաստ է, որ հանդիսատեսին ցուստանք։ Հիմա որ արդեն մտածում ենք ինչ անենք, ոնց անենք, որ ավելի լսարանը մեծանա, լիքը այս պահին, երբ որ մենք ինչ-որ հարցեր ենք նմանատիպ դնում մեր առջև, հասկանում ենք, որ լիքը հիասթափելու տեղ ենք ունենալու,
որովհետև
նմանատիպ երաժշտություն ու նմանատիպ sense գաղափարներ, որ մեծ լսարան լինի
Հայաստանում,
Հայաստանում թե Հայաստանից դուրս, ինքը շատ արդեն խնդիրներ է վերելու ու ամեն անգամ մենք սկսելու ենք արդեն այդ ամեն խնդրին փորձենք լուծում տանք, այդ հիասթափություն չապրենք, հետ չգնանք, չփոշմանենք, մենակ առաջ գնանք, դա էլ արդեն կախված է քո կամքից, կարծում եմ, եթե դու որոշել ես անես, մինչավերջ, ուրեմն, արա։
Ես տարբեր առիթներով տարբեր մարդկանց հետ զրույցների ընթացքում նկատել եմ իմ տեսանկյունն է, որ մեր ավակ սերնդի ստեղծագործողների մոտ կար այն բացը, որ իրենք խորթային տարիների ծնված եւ մեծ մասամբ ապրած մարդիկ այդ իրացնելու խնդիրը կարծես չունեին, քանի որ իրենք պարզապես ստեղծագործում էին եւ պետությունը դա իրացնում էր։ Բայց երբ խորթային կարգերը փլուզվեցին, ստեղծագործող մարդը կանգնեց այն խնդրի առջև, ինչ որ մինչեւ այժմ է շարունակվում եւ չեն կարողանում մեծ մասամբ իրացնել։ Արդյոք այստեղ մտածելակերպի փոփոխության կարիք էլ չկա։ Մեզ կարծես տրվեց ազատություն, բայց այդ ազատությունը ճիշտ օգտագործելու ձևը շատերս դեռ չեն կարողանում գտնել, դեգերուների մեջ կարծես դինենք։
Գիտեք, կարծեմ այստեղ մի քիչ դպրոցի հարց է, որովհետև այդ ամեն ինչը պետք է սովորել։ Մենք չունենք դպրոց, օրինակ մեր հաստատություններում, հատկապես այն բուհերում, որտեղ որ արվեստագետ են պատրաստում, հա, պետք է սովորացնեն այդ մարդկանց, որ այ երբ որ դուք ավարտեք բուհը եւ դառնաք ինքներին ստեղծագործողներ, այս կերպով, այս գործիքներով պետք է կարողանաք ձեր նյութը վաճառել։ Երաշտություն կլինի, գիրք կլինի, կտավ կլինի, քանդակ կլինի, հա, ինչ որ կերպ այդ ինֆորմացիան, չնայած հիմա ինչ որ քայլեր արվում է, բայց դա այնքան դանդաղավոր, մենք շատ-շատ հետ ենք այդ ամեն ինչից մնում, մենք դառնում ենք արդեն 30 անց արվեստագետ, ով արդեն ունի մի աշխարհ հիասթափություններ, անհաջող ինչ որ համագործակցություններ, փորձեր համագործակցությունների։
Կոպիտ ասած, իրական կյանքին չեն պատրաստում, էլի։ Մենք բոլորս էլ սովորել ենք դպրոցում, հա, տարբեր տարիներին, հա, տարբեր ձև ա եղել կրթությունը, բայց կարծում եմ բոլորիս մոտ էլ այդ դրապակասը կա, որ ինչ ա ինձ սպասվում դպրոցից հետո, ինչ ա ինձ սպասվում համալսարանից հետո, այդ հարցերը անպատասխան են մի տեսակ, ու հիմա համոզված եմ շատ ուսանողներ, եթե իրանք իրանց միջոցներով չկարենան այդ հարցերին պատասխանեն, ոչ մի համալսարան իրանց այդ հարցին պատասխան չի տալու։
Այո, մարդու մեջ սովորաբար կան ներքին վախեր կապված նոր երևույթի հետ։ Ինքն է մի նոր բան ստեղծում կամ իրեն նոր բան է ներկայացվում, միշտ վերապահումով են վերաբերվում եւ սկսում են ծնվել վախ մտքեր, որոնք կարող է հետ պահեն նրան ստեղծագործելուց կամ այդ նոր բանը ընդունելուց, ընկալելուց։ Այս վախերը մինչեւ չհաղթարարի մարդը չի կարողանալու առաջ ընթանալ եւ արդյունքի հասնել։ Դուք օրինակ արդյոք ունեցաք վախեր այսպիսի նոր որակի, նոր մակարդակի երաժշտություն ստեղծելիս եւ հանրությանը ներկայացնելիս։
Դե իրականում մենք ցենս չենք անցալում, էլի, ոնց որ սա ինչ որ մի ամեն դեպքում ես երբեք ցած չեմ մտածա, որ ես արել եմ մի հատ նոր բացահայտում կամ ինչ որ նմանատիպ մի բան ու
կքարկոցեն կամ չգիտեմ
բան կանեն,
քննադատման կենթարկեն, չնայած որ մի բան ասեմ, այդպես իմ կոլեգաներից մեկը ասաց, որ գիտեք, ինչ դուք անում եք, դա հայկական շարականների հետ ոչ մի կապ չունի, եւ ստեղ ոնց որ հարց է առաջանում, բայց ով է ասել, որ ունի։ Մենք երբեք չենք ասում, որ սա հիմնված է մեր հայկական ձայնեղանակների վրա ու ձայնեղանակներով է ինչ որ կառուցված մեղեդին, ոչ մի կապ չունի, ուղղակի մենք նպատակել չենք ունեցել այդպեսին, բայց երբ ուն կնդիրը լսում է, չգիտեմ ինչու, անմիջապես կարծում եմ, որ սա արդեն գրված, կատարված, հնչած երաժշտություն է, հոգևոր երաժշտություն է, կամ նարեկացին է գրել, չգիտեմ, Մեսրոպ Մաշտոցի շարականներից է կամ չգիտեմ, այդպես ստացվում է, որովհետև երևի թե զարգերակը տեքստի եւ երաժշտության նույն կերպ է բաբախում։
Իդեպ ասեմ, մենք առաջին հենց ստեղծագործությունը ավարտում, որ ունեցանք, ուղարկեցինք Հայր Միքայելին, Տաթևի վանքի վանահորը, ու մեր համար շատ կարևոր էր հոգևորականի կարծիքը երաժշտության ու ընդհանրապես մեր առած աշխատանքի վերաբերյալ, ինչքանով է ընդունելի։ Ու լավ էր, Պարկ Աստծո, Հայր Միքայելը ասաց, որ լսելա եւ նմանատիպ երաժշտությունը դեմ չի լինի, որ նմանատիպ երաշտություն հնչի, բեմերից հնչի, ձայնագրությունները լինեն։
Ասաց, որ եկեղեցում իհարկե պետք չի, բայց արժանի երաշտություն է, իր բառերն եմ ասում, այդպես ասաց, արժանի երաշտություն։
Դուք առհասարակ հոգևոր երգեր հաճախ եք լսում։
Այո, բավականին հաճախ, միշտ կարելի ասել, մեր առօրյայի մի մասն է։
Կարծում եմ հենց դա է իր դերը ունեցել, որ թեկուզ եւ այդ տաղաչապական օրենքներով չեք ստեղծագործում նորովին մոտեցում է, սակայն ամեն դեպքում դա ինչ որ կերպ արտահայտվում է ստեղծագործությունների մեջ։
Հա, ճիշտ։ Միանշանակ իր ազդեցությունը կարող է ունենալ։ Գոնե ոգեշնչման եւ այդ զգացողական առումով միանշանակ ի նպաստ։
Եվ հետագա անելիքների մեջ արդյոք ինչ ծրագրեր ունեք։
Ուրեմն մեր ծրագրերի մեջ այս պահին առաջնային է, որ ինչքան հնարավոր է մեծ լսարան մենք ձեռք բերենք, կարենանք, փոխանցենք մեր խոսքը, հավատով խոստովանիմի աղոթքները, տարբեր մարդկանց, տարբեր լսարանների հասցնենք, եւ շատ կարեւոր է, որ նաեւ խոսքը հասնի Հայաստանի սահմաններից դուրս բնակվող հայերին, քանի որ կարծում եմ, որ ինչ որ չափով հոգևոր այդ քաղցի պակասը կարող են լրացնել այս ձևով, եւ ինչու ոչ, նաեւ ոչ հայերենով խոսող եւ նույնիսկ ազգությամբ ոչ հայ լսարանը մեղեդին լսելով, երաժշտությունը լսելով, ընդհանուր հայկական շունչը զգալով, կարծում եմ, որ նույնպես կհետաքրքրվի հայկականով, Հայաստանով եւ ինչ որ մի բան էլ հոգեվոր առումով ինչ որ մի բան կստանա երաժշտությունից։
Կարծում եմ հոգեվոր երգը, քանի որ այսօր շատերի համար այնքան էլ գրավիչ չէ, այսպիսի երաժշտության հոգեվոր նյութերը մարդկանց մատուցելու պարագայում պետք է որ սկսեն կամաց-կամաց ավելի հետաքրքրվել, գրավել դեպի այս բովանդակությունը եւ գուցե սա նպաստի մարդկանց հոգեվոր արթնացումին։ Այս առումով արդյոք կարևոր է համերգներից առաջ օրինակ ներկայացնել, հավանաբար լինում է։ Ինչի մասին է տեքստը, ինչպիսի խոսք է, մարդու որ զգացումներից է բխում։
Հանկարծ ասած սկզբում ինչ որ կաշկանդվածություն կար այն առումով, որ չլինելով հոգեվոր, մեզ այնց որևիցե մեկս հոգեվոր դասին չենք հարում։ Եվ ի վեր նախագիծը ոնց որ այդ տարն էլ իր մեջ ուներ, որ հոգևորական լիներ, ով կպատմի, կներկայացնի եւ տեքստի բովանդակության մասին ավելի բաց կխոսի։ Իհարկե, եթե դա փորձենք մենք ինքներս անել, եւս ընդունելի կարա լինի, առանց ինչ որ մեկնումների, այլ ասենք ընթերցման սկզբունքով, հա, ինչպես օրինակ եղավ ֆրանկոֆոնիայի օրերին, երբ ներսը շնորհալու աղոթքները ֆրանսերեն ընթերցվում էին։ Կարդում էր ասմունքողը եւ արդեն հնչում էր երաժշտությունը այդ տեքստով։ Իսկ եթե մտածենք, թե ինչպես կարող ենք մարդկանց հենց տեքստի գաղափարը, հա, փոխանցել իմաստային բովանդակությունը ավելի ընդգծված հասցնելուն կնդրին, այստեղ միանշանակ մեզ այլ գործիքներ պետք է օգնեն, նույն վիզուալիզացիան, որը ասենք մեր YouTube-յան ալիքում դա արվեց անիմացիոն, նաև հնարավոր է վիզուալիզացիայից բացի միանշանակ գոնե իմ պատկերացման մեջ հովելի երաժշտությունը լիարժեք կերպով կարող է նաև ֆիլմերի համար օգտագործվել։ Եվ քանի որ ֆիլմերը շատ ավելի, հա, այսպես ասած, շրջանառվող են, ֆիլմերը ավելի շրջանառվող են, քան օրինակ ասենք գիրքը, հա, գուցե դա եւս լինի ինչ որ ճանապարհ ավելի հարամաչելի դարձնելու, բայց ես ինքս այդ միտումը չունեմ ձգտելու դառնալ հարամաչելի։ Ամեն դեպքում լավ բանի տեղը քչերն են, որ իմանում են, եւ դա նույնիսկ ինչ որ գաղտնիքի պես, հա, լավության ծանոթի միջոցով փոխանցվում են։
Եվ խոսենք նաև այդ անիմացիայի մասին, որոնք պատրաստվում են ամեն մի ձայնագրության համար։ Մեր ունկնդիրները այցելելով YouTube եւ փնտրելով Hovel Park գտնեն բազմաթիվ այդպիսի տեսահոլովակներ։ Այս հոլովակները իրենց բովանդակությամբ համապատասխանեցվում են երկի բովանդակությանը, թե պարզապես զգացումներ են արտահայտում եւ ով է հեղինակը։
Կարծում եմ իրենք ավելի ընդլայնված գաղափար են, ոչ թե կոնկրետ երաժշտության համապատասխան, այլ ընդհանուր ինչ-որ պատկեր է, որ երաժշտության հետ համահունչ է գնում։ Իսկ այս գաղափարին եկանք ես ու Էլենը, որոշեցինք, որ երաժշտության համար պետք է լինի, ոնց որ փնտրտուքների արդյունքում որոշեցինք, որ նմանատիպ անիմացիա լինի, որ անընդհատ կրկնվում է նույն կադրը, ոնց որ անընդհատ կրկնվում է ինչ-որ փոփոխությունները տեղի ունենում, բայց գլոբալ ոչ մի բան չի փոխվում։
Ավելի շատ այդ perpetuum mobile իմաստով է, այսինքն անդադար շարժում, որը որ այդպես էլ վերջ չի առնում։
Ես իմ տպավորությունը ասեմ այդ անիմացիաներից, կարծես ցույց է տալիս խաղաղություն, բայց կյանքի հարատևություն, շարժումը անդադար կա, բայց խաղաղ շարժում։
Անիմացիաները տարբեր մասնագետների հետ են աշխատել, ազգանունները կներեք, չեմ կարողանա հիշել, բայց Լիլին, Մարին եւ այլ մի շարք աղջիկներ, ովքեր որ իրենց Անահիտը Արքոյան, իրենց ձեռագրերով շատ տարբեր են, այդ ամեն ինչի բնութագրերը յուրաքանչյուր վիդեոյի ներքևում տեղադրված են, եթե կարիք լինի, ասենք, հետաքրքրի ով է արել համագործակցության համար, կոնտակտները կան։
Իսկ այդ պատկերների մտահղացումը ծերն է, թե հենց իրենցը։ Մասենք այս ցայնագրության համար այսպիսի բան ենք ուզում, դուք եք առաջարկում, թե իրենք իրենց կողմից։
Հիմնականում իրենք էին առաջարկում, մենք արդեն որոշում ենք, որ
լինի թե ոչ։
Լինի թե չլինի, հա։
Գուցե ինչ-որ հատուկ բաներ, որ խնդրանքի կարգով, հա, լինի ես դետալը կամ ես գույնը կամ չգիտեմ ինչ-որ, այդպես եղել է,
բայց աշխատանքային պրոցեսը երկար էր տևում, գաղափարը իրենցն էր, բայց այդ իրանց գաղափարի վրա ահագին ես եւ Էլենը տենց աշխատում էինք, որ ավելացնենք ինչ-որ դետալներ, ավելացնենք ինչ-որ բաներ, փոփոխենք։
Եվ սկզբի շրջանում, որ ամեն շաբաթ մեկ հոլովակ պետք է լիներ, բավականին դժվար էր։ Շաբաթական այդ 7 օրը չէր հերիքում, արդեն մյուս ամեն 5 շաբթի, այդպես որ թողարկվեր, հա։ Հետո արդեն սկսեցինք մի քիչ ինտերվալը շատացնել, տեխնիկական բան եմ ասում, բայց ամեն դեպքում բավականին դժվար է։
Ենթադրելի է, որ այս աշխատանքը կատարելու համար բավականին մեծ միջոցներ են անհրաժեշտ, տարբեր խնդիրներ կան, տարբեր հարցեր կան, որոնց լուծման համար ֆինանսական միջոցներ են պետք նաև։ Դուք ինչպես եք հոգում այս խնդիրները եւ արդյոք հովանավորների կարիք զգում եք։
Միանշանակ ֆինանսական պատասխանատվությունը, այս հիմնադիր անդամներս ենք կրում եւ այս պարագայում չենք ունեցել ինչ որ մեկին, ով աջակից է եղել ինչ որ հարցով, բացառությամբ մեր վերջին համերգին այդտեղ ունեցանք աջակցություն, այսինքն գոնե երաժիշտների հետ կապված, հա, ամեն դեպքում այդ մարդիկ հասուն երաժիշտներ են, ամեն մեկը ընտանիքի տեր մարդ եւ բնականաբար չեն կարող հենց այնպես գալ նվագել ամեն անգամ։ Այդ խնդիրը կա, ինչպես նշեցի, կոլեկտիվն էլ բավականին մեծ է։ Անշուշտ, եթե դա լինի, մեր աշխատանքը շատ հարցերով կթեթևանա։ Նույնը տեխնիկական խնդիրները արդեն իսկ հա կկրճատվեն եւ մի փոքր ավելի համարձակ կդառնանք մեր քայլերի մեջ, մեր գործունեությունը ծավալելու, արդեն ոչ թե ՀՀ սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության, այլ կփորձենք լայնացնել մեր լոկացիոն դրամագիծը։
Եթե մեր ունկնդիրների մեջ լինեն մարդիկ, որոնք ցանկանան ինչ-որ կերպ աջակցել ձեզ, ինչպես կարող են գտնել ձեզ։
Հարցում ամենահարմար տարբերակը, թե կուսենց հովելը ունի իր Facebook-յան, Instagram-յան էջերը, որոնք որ ակտիվ են, նամակի տեսքով կարելի է մեր հետ կապ հաստատել, թե կուս առանձին թե կարելի է մեր հետ հենց մեր էջերում, մեր էջերին գրել։ Հովելի Facebook-յան էջը, Hovel Music Production, այդպես է գրված ամբողջական անունը, եւ իմ եւ Էլենի, Էդգար Ենգիբարյան եւ Էլեն Յոլչյան մեր սոցկայքերը այդ անվան տակ են։
Շատ լավ, սիրելի Էլեն եւ Էդգար, շնորհակալ եմ կրկին մեր տաղավարում հյուրընկալվելու եւ այս գեղեցիկ զրույցի համար։ Մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցներն էին կոմպոզիտոր, երաժշտագետ եւ դաշնակահար Էլեն Յոլչյանը եւ գիտարար կոմպոզիտոր Էդգար Ենգիբարյանը, Hovel նախագծի հիմնադիրները։ Եվ վերջում, մինչ ունկնդիրներին հրաժեշտ կտանք, լսենք եւս մեկ ստեղծագործություն ձեր առաջարկով, որ մեկը։
Կլսենք արդեն վերջին ութնյակի շարքից, որտեղ Տղամարդու ձայնն է, Արամ Խաչատրյանն է կատարում բարիտոն, նշեմ, դեռևս չհրապարակված աշխատանքներից է։
Այսինքն մեր եթերում պրեմիերա է։
Այո։
Շատ լավ, լսենք այս ստեղծագործությունը եւս, իսկ մեր ունկնդիրներին շնորհակալություն հայտնենք նույնպես մեր զրույցին հետեւելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord.
Ռադիո Մարիամի նպատակն է քրիստոնեական ու ազգային արժեքները հասցնել ամեն հայի օջախ աշխարի բոլոր անկյուններում։ Եվ այս առաքելությունը իրականացնելու համար մենք քո օգնության կարիքն ունենք։ Ռադիո Մարիամը իր գոյությունը պահպանում է միայն իր ունկնդիրների ֆինանսական աջակցությամբ։ Միացիր մեր առաքելությանը, օգնիր պահպանել ու տարածել հայկականն ու քրիստոնեականը։ Մանրամասների համար զանգահարել 093 72 33 32 Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։